Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 20. i 21. poglavlje. Velika misao koja je zapisana u 20. poglavlju je ta da će za 3 godine biti izvršena invazija na Izrael. 19. poglavlje završava velikim blagoslovima koji će doći u Egipat u 1000-godišnjem kraljevstvu, dok se u ovom poglavlju prorokuje o događajima koji će se zbiti u bliskoj budućnosti, a to proroštvo trebalo je utvrditi pouzdanost Izaije kao Božjeg proroka. U prvom retku 20. poglavlja čitamo: u godini kad je vrhovni vojskovođa koga bjaše poslao Sargon, kralj asirski, došao u Aždot, napao ga i zauzeo. Tartan je bio zapovjednik asirske vojske, a spominje se u drugoj kraljevima 18. poglavlju 17. retku. Aždot je bio grad u sjevernom kraljevstvu koje se sastojalo od 10 plemena. Sargon je naslijedio Šalmanezera, o tome možete čitati u drugoj kraljevima, 17. poglavlju, 3. retku. Ovo je jedino mjesto na kojem se spominje ime Sargon. Do pred 100 godina povjesničari su tvrdili kako Sargon nikada nije živio, jer u svjetovnoj povijesti nisu uspjeli pronaći niti jedan zapis o njemu. Međutim, arheolozi su otkrili kako je asirski oblik njegovog imena Šarukin. Preko njih dobili su obilje povijesnih materijala o njegovoj vladavini. U godini kad je vrhovni vojskovođa koga bjaše poslao Sargon, kralj asirski, došao u Aštot, napao ga i zauzeo, u to vrijeme reče Jahve po Izaji sinu Amosovu: hajde, skini kostret s bokova i obuću izuj s nogu. On tu učini, te iđaše gol i bos. Izaija je trebao postati hodajućom prispodobom Izraelu kao upozorenje da ne sklapaju saveze s Egiptom. Od Izaije se vjerojatno nije tražilo da hoda gol. Odjeća je bila i još uvijek jest vrlo bitna u običajima istoka, a golotinja je toliko odvratna da je sasvim očito kako ovo nije bila nakana. Izaija je trebao odložiti svoj vanjski ogrtač žalovanja. Takav postupak skretao je odmah pozornost svih na proroka. Na taj način Izaiji je bilo omogućeno da iznese ono što je trebao reći. U svezi s tim, od velike je koristi pročitati što piše u komentaru Delića. Ono što je Izaiji stoga bilo naloženo učiniti, jednostavno se kosilo s uobičajenom tradicijom, a ne s pravilima morala i pristojnosti. Tada reče Jahve: kao što je sluga moj Izaja 3 godine išao gol i bos kao znak i znamenje Egiptu i Kušu, Izaja je trebao proći kroz Izrael kako bi im dao do znanja što će se dogoditi s Egiptom. Dok je tako prolazio, rečeno nam je, služio je kao znak i upozorenje narodu. Tako će kralj asirski odvesti sužnje iz Egipta i izgnanike iz Kuša, mlade i stare, gole i bose, otkrivenih zadnjica, sramote Egipta. S obzirom da Egipat neće moći obraniti samog sebe, kao što se nije mogla obraniti niti Etiopija, on nipošto nije pouzdani saveznik Izraela. I Egipat i Etiopija bili su napadnuti od strane Asirca, Sargona, i ova sramota koju je Izaija prorokovao uistinu je zadesila Egipat. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 20. poglavlja. Tema 21. poglavlju glasi: 3 proroštva, Babilon, primorska pustinja, Dumah i Arabija. Izaija nabraja 11 bremena ili osada. U ovom poglavlju Promotrit ćemo bremena 7, 8 i 9, koja su upravljena protiv Babilona, Edoma i Arabije. Ova bremena iznesena su putem vrlo izražajnih simbola i u vrijeme kad su bila izrečena, vjerujem da su ljudima bila jasna poput podnevnog sunca. Znakovi u ovom poglavlju nisu toliko jasni nama danas i kao rezultat toga došlo je do neslaganja među nekolicinom tumača Biblije u svezi s njihovim značenjem. Može ih se identificirati kao Babilon, Edom i Arabiju i svaki od njih razmatrat ćemo zasebno kako budemo prolazili kroz ovo poglavlje. Svi su oni bili neprijatelji ili potencijalni neprijatelji Izraela. Svaki od njih donio je određeni jad Božjem narodu i svaki od njih primio je svoju osudu u svoje vrijeme. Ovo poglavlje je zanemareni odjeljak u Božoj riječi. Da vam to i dokažem, dopustite mi da vam postavim pitanje. Kada ste posljednji put slušali propovjed ili biblijsko proučavanje iz ovog poglavlja u Bibliji? Imam osjećaj da nikada niste slušali proučavanje iz Izaije 21. poglavlje. Ovo je još jedan odjeljak u Svetom pismu koji potvrđuje moj stav premilenijalističkog pretribulacionog i dispenzacionog tumačenja Božje riječi. To je jedino tumačenje koje može ispravno protumačiti ovako poglavlje, što je i razlog zbog kojeg ostali sustavi tumačenja mimoilaze ovo poglavlje, kao i ostale dijelove Božje riječi sa sličnim učenjem. Ono što je izuzetno u ovom poglavlju je korištenje simbola. Ja vjerujem u doslovno tumačenje Božje riječi, ali kada su upotrebljeni simboli, onda su oni uvijek slika stvarnosti. Vrlo je važno ovo upamtiti. Mnogi tumači nazivaju neko učenje Svetog pisma simbolizmom, pokušavajući ga na taj način ukloniti. Na način na koji čarobnjak izgovara riječi hokus pokus i onda stvar nestane, zato ne brinite o tom učenju. Dragi moji prijatelji, ne pokušavajmo ispariti ovaj odjeljak u Bibliji, već ga proučimo da vidimo što Bog u njemu kaže. U prvom retku čitamo: proroštvo primorskoj pustinji, kao što vihor hujeći nad Negebom dolaze iz pustinje, kraja strahotne. Primorska pustinja je čudan izraz. To je kao da kažemo suhoća vode, ili kako je suha ova voda. Nama to možda niti neće izgledati tako čudno s obzirom da imamo suhi led i hladnu vrućinu. Dr. Jennings prevodi ovaj stih na sljedeći način. Kao što vihori huje jugom, tako dolazi iz pustinje i zemlje koja odiše strahotom. Ovo je dobro tumačenje ovog stiha, ali se ne definira o kojem je narodu riječ. Međutim, ako nastavite čitati, rečeno nam je u 9. stihu o kojem se narodu radi. Pade, pade Babilon. Tako znamo da je primorska pustinja Babilon. I prije nego je Babilon postao svjetskom silom, ovdje nalazimo još jedno proročanstvo o njegovoj sudbini. Već smo to vidjeli i ranije. Prvo breme u poglavljima 13. i 14. bilo je proroštvo o sudu nad Babilonom. Babilon je postao tako velik i tako strašan da nam je ovdje iznesena još jedna riječ o njegovom konačnom ishodu. Bilo je to mjesto na kojem je nastala prva jedinstvena pobuna protiv Boga kod Babilonske kule, a Babilon predstavlja i posljednje uporište pobune protiv Boga. Ovu sliku nalazimo u Otkrivenju 17. i 18. poglavlju. Religiozni Babilon predstavljen je u Otkrivenju 17. poglavlju, a Babilon kao trgovačko središte u Otkrivenju 18. poglavlje. Primorska pustinja je paradoksalni izraz. Babilon je zemljopisno bio smješten na velikoj pustinskoj ravnici uz rijeku Eufrat. Bio je natapan putem kanala iz te rijeke. Jerenima nam donosi sljedeći opis Babilona. O ti što prebivaš na velikim vodama i bogat blagom svakojakim, sad ti svršetak dođe, kraj tvojoj lakomosti. Pustinja i more tvore vrlo čudan spoj u ovom stihu. Isto stapanje pustinje i mora čini i Ivan u otkrivenju i odnese me u duhu u pustinju. I vidjeh, žena sjedi na zvijeri skrletnoj, punoj bogohulnih imena i ima 7 glava i 10 rogova. Otkrivenje 17. poglavlja 3. redak. To je pustinja u kojoj je Ivan gledao misterijski Babilon. U otkrivenju 17. poglavlju 1. retku čitamo: dođi, pokazat ću ti sud nad bludnicom velikom koja sjedi na mnogim vodama. Upravo u pustinji Ivan je vidio mnoge vode. Ova dva stiha su simbolični, ali u sebi sadrže jednaki obrazac. Ponovno ćemo se susresti s tom slikom kada dođemo u knjigu proroka Jeremije. Babilon sa svim svojim sjajem i glamurom i kao izvorište idolopoklonstva i lažne religije, bio je samo Fata Morgana, priviđenje u pustinji. Nije li ovo veličanstveno? Morska pustinja, kakva slika. Babilon nije bio predivno mjesto, bio je samo priviđenje u pustinji. Uopće se nije radilo o izvoru ili oazi, već o mjestu ispunjenom idolima i lažnom religijom. Ondje se nije mogla naći voda koja bi davala život dušama ljudi. To je jedna od stvari o kojoj bi svaki pastor, svaki propovjednik na radiju, svaka crkva i svaki član crkve trebao dobro razmisliti u svojoj glavi. Je li moja crkva, jesam li ja izvor vode koja donosi život ljudima ili sam samo najobičnije priviđenje u pustinji života? Otkri mi se u strašnom viđenju, tako pljačkaš pljačka, pustošnik pustoši, navali elame, opsjedni medio, dokrajčić ću sve jauke. Bog zapovjeda dvostrukom narodu, medo Perziji, neka uništi i opljačka grad. Navali elame, Perzio, opsjedni medio. Upravo se to i dogodilo. Ovdje je riječ o proročanstvu iznesenom prije nego što je do invazije uopće i došlo. Zato, bedra moja, probadaju grčevi, bolovi me spopadaju, ko trudovi porodilju, od smučenosti ogluših, od straha obnevidjeh, srce mi dršće, groza me obuze, sumrak za kojim čeznuh, postade mi užas. Još jednom, Izaija je preplavljen velikim osjećanjima kada je saznao za dolazeće uništenje. U tome nam je otkriveno što se nalazi u Božjem srcu, koji želi iskazati milosrđe i koji se gnuša suda, makar i na tako strašnim neprijateljem. Božja ljubav očituje se ovdje baš kao i u suzama proroka Jeremiji. Bog kaže da je njegov sud, njegovo djelo čudnovato. On vam ne želi suditi, već vas želi spasiti, ali je izbor na vama. On ne želi suditi niti narodima i izbor o tome ovisi o njima. Postavljaju stol, prostiru stolnjak, jede se i pije. Ustajte, knezovi, mažite štit. Kada čitamo ovaj stih, kao da promatramo izvješće očevica o uništenju Babilona, kako je zapisao Daniel u 5. poglavlju. Imajmo na umu da je ovo proročanstvo bilo napisano 200 godina prije stvarnog događaja. Usred banketa babilonskog kralja Baltazara, medijski general Gobrias skrenuo je tok rijeke koja je tekla kroz grad i sa svojom je vojskom ušao kroz isušeno riječno korito ispod gradskih zidina. Zauzeo je grad na sveopće iznenađenje. Upravo je to Bog i rekao da će se dogoditi. A stražar viknu: povazan gospodaru, stojim na stražarnici čitavu noć, na straži prestojim. I gle, dolaze konjanici, udvojeni, Oni mi viknuše, oni rekoše, pade, pade Babilon. Svi kipovi njegovi bogova o zemlju se razbiše. Stražar na gradskim zidinama rekao je ljudima što vidi vani. Rekao je, gledajući u pustinju, vidim konjanike, jahače udvojene. To su glasnici, a njihova poruka glasi, pade, pade Babilon. Stražar prenosi vijest kralju Babilona da je grad pao. Vidite u Jeremiji 51. poglavlju od 31. do 33. retka. Svi babilonski kipovi njihovih bogova bili su razbijeni o zemlju. To je i uzdah žalosti, ali i olakšanja. Babilon je bio izvor svakovrsnog idolopoklonstva. Omlačeno žito, čedo gubna moga, što čuh od Jahve nad vojskama, Boga Izraelova, objavih vam. Žetva je vrijeme suda. U Evanđelju po Ivanu u 4. poglavlju 35. retku naš je gospodin rekao, ne govorite li vi još 4 mjeseca pa dolazi žetva? Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja. Već se bijele za žetvu. Naš gospodin izrekao je ove riječi na kraju razdoblja zakona, kada je sud dolazio na izraelski narod koji je imao zakon gotovo 1500 godina. Žetva je vrijeme suda. Htio bih vam na ovom mjestu preporučiti jednu knjigu, jer ćemo o Babilonu proučavati na još nekoliko mjesta u knjigama proroka Jeremije, Ezekijela i Daniela. Hislopova knjiga Dva Babilona bit će vrijedan dodatak vašoj knjižnici. Breme o Edomu. Proroštvo o Edomu viču mi iz Seira, stražaru koje je doba noći. Stražaru koje je doba noći. Engleski prijevod glasi proroštvo o Dumah, viče mi iz Seira. Tko je Dumah? Dumah je simbolička riječ. Izaja se ovdje poigrao riječima kako bi iznio i dublje značenje. Već smo vidjeli nekoliko takvih slučajeva. Koristio je riječi kako bi prenio poruku ljudima. Dumah je Edom kojem je oduzeto slovo E. Oduzmite E od Edoma i onda dobivate Dumah, što znači tišina. Edom je još uvijek zemlja koja nalikuje na tišinu poput smrtne. Seir znači grub ili dlakav. Ezav je bio prvi Sjerovac, bio je dlakav i boravio je na gori Seir. Seir također znači oluje. Bila je to zemlja kojom su divljale oluje. Tišina i oluja. Takvo poigravanje riječima, kakva poruka. Očito je da je Edom zemlja o kojoj se ovdje radi. Iz ove zemlje tišine i oluje dolazi pitanje koje se ponavlja 2 puta. Stražaru, koje je doba noći? Drugim riječima, koliko je noći prošlo? Koliko će vremena još proći dok se ne otkrije Božja slava? Kada? Osvane sunce pravde sa zdravljem u zrakama. Stražar odgovori, dolazi jutro, a zatim opet noć. Hoćete li pitati? Pitajte, vratite se, dođite. Vidite, dolaze i dan i noć. Ono što će biti slava nekima, bit će propast za ostale. Ono što će biti svjetlost Božjem narodu, bit će tama Edomcima, tjelesnim ljudima koji su odbacili Boga. Breme o Arabiji. Proroštvo o Arapima u šikarama pustinskim počivate dedanske karavane. Arabija nam zvuči sasvim jasno, ali se ponovno radi o riječi s dvostrukim značenjem. Može se učiniti da znači večer, ako je se promijeni punktuacija vokala samoglasnika. Hebrejski jezik je jezik suglasnika, bez samoglasnika. Umjesto toga postoji samoglasnička punktuacija, što su malene točkice iznad suglasnika. Naučenjaci su dodali samoglasnike hebrejskim riječima kako bi ih učinili čitljivijima. U ovom stihu značenje je sasvim očito. Radilo se o večeri u povijesti Arabije. Bilo je mnogo kasnije nego su oni mislili. Arabija je bila zemlja Išmajalaca, pustinskih beduinskih plemena suvremenih Arapa. Zanimljivo je što Bog govori o njima. Abrahamovi sinovi, Išmajel i Izak, nikada se nisu slagali. Njihovi potomci ne slažu se niti dan danas. Arapi i Židovi još uvijek su međusobni neprijatelji. Kad bi Abraham mogao vidjeti što se događa danas, pitam se, ne bi li se pitao nije li grijeh kojeg je počinio bio malen ili velik. Dragi moji prijatelji, grijeh nikada ne prestaje sa svojim djelovanjem u povijesti čovjeka. Vodu iznesite pred žedne stanovnici zemlje Temske, iziđite s kruhom pred bjegunca. Pred mačevima bježe oni, pred mačem trgnutim, pred lukom zapetim, pred bojem žestokim. Da ovako mi reče Gospod, još jedna godina, godina nadničarska i nestaće sve slave Kedrove. Na ovu zemlju i njen narod trebao je doći sud. Ovo poglavlje velike pjesničke ljepote i žalosti srca ne bi trebalo završiti u ovom tonu. Možda ovdje jest večer, ali se Božji dan prepoznaje kao večer pa jutro. Tako bude večer pa jutro dan prvi, čitamo u Postanku 1. Dolazi jutro, noć plaća uskoro će proći i osvanut će novi dan. Završit će čovjekova večer neuspjeha, grijeha i tame i nastupit će Božje jutro, izlaskom sunca pravde. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.